Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız hayır.
Günaydın. Akşamınız hayır.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün yeni həbs dalğası barədə danışacağıq. AXCB rəyasət heyətinin üzvü Asif Yusifli, vəkil Elçin Namazov, AXCB fəalı Rafiq Təşkilat Komitəsinin sədri Rafiq Daşdəmirlinin oğlu Sənan Daşdəmirli, Naxçıvan cəbhəçisi Hicran Qasımov. Bütün bunlar son bir həftənin həbsləridir. Bunlardan ikisi dünənin payına düşür. Bu həbslər barədə söhbət etmək üçün AXCB sədrinin mavini gözəl bayramlı hüquq müdafiəçisi Günay İsmayılovanı dəvət etmişik studiyamıza. Həbs olunanların ailə üzvləri də son həbslərin səbəbləri və təfərrüatlarından danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra da bu mövzu diqqət mərkəzində olacaq. Daha sonra Aslan İsmayılovun Ramiz Mehdi və Açıq Məktubu, Naxçıvanda dindarlara təziklər, Şimal bölgəsində banan yetişdirmək kimi belə maraqlı ideyalar barədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı reportajları təqdim edəcək sizə Kamran Mahmudov. Saat 6 xəbərlərindən sonra efirdə olacaq xəbər saatı. İndi isə biz son həbs dalğası barədə müzakirəyə başlayırıq. Müzakirədə siz də iştirak edə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. AXCB sədrinin müavini Gözəl Bayramlı, hər vaxtınız xeyir Gözəl xanım. Və hüquq müdafiəçisi Günay İsmayılova, hər vaxtınız xeyir Günay xanım. Və elə ilk sual belə olacaq. Daha çox həbslər son həftədəki həbslər Xalq Cəbhəsi Partiyasının payına düşüb və sizin İki üzünüz, üç üzünüz daha doğrusu son bir həftə ərzində həbs olunanlar arasındadır. Və bu bir tendensiyadır, yoxsa yəni xüsusi bir proses mi gedir Xalq Cəbhəsi Partiyasının ətrafında?
Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvlərinin, fəallarının son günlər həbsləri, son aylarda Azərbaycanda baş verən repressiyaların, istər siyasi fəallara, istər vətəndaş cəmiyyətinə qarşı repressiyaların tərkib hissəsidir. Və Azərbaycan cəmiyyəti də açıqca görür ki, artıq bu repressiyaların hədəfi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin öndə olan funksionerləridir. Son həftədə həbs olunan adamlara baxsaq, bu daha dəqiq biz bunu görə bilərik. İlk növbədə mən Naxçıvanda həbs olunan Hicran Qasımov barədə danışmaq istəyirəm. Hicran Qasımov da Naxçıvan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən oğurlanmış, ailəsinə xəbər verilməmiş və bir neçə gündən məlum olmuş ki, onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib və onun ailəsindən bugünə qədər hər hansı bir görüş verilməyib. Təəssüflər olsun ki, sırağa gündə onun anasından həyat yoldaşı Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə görüş üçün müraciətə gedərkən onların özü də təzyiqlərə məruz qalmış və orada polislər tərəfindən saatlarla polis idarəsində saxlanmışdı. Rafiq Daşdəmirli də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəallarından biridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Təşkilat Şöbəsinin müdürüdür və Rafiq bəyin fəaliyyəti də Azərbaycan cəmiyyətinin gözünün qarşısındadır. Milli Şuranın son iki aksiyasında İstər 12 oktyabr, istər 9 noyabr aksiyasında Rafiq Daşdəmirli həmin mitinglərin texniki təşkilatı əsas ağırlığını üzərində aparan bir nəfəridir və Rafiq bəyin oğlu Sənan Daşdəmirlinin həbsi bilavasitə onun siyasi fəaliyyətindən bağlıdır. Rafiq bəyin özü də bunu mətbuat orqanlarının açıqlamasında birbaşa bildirmişdi ki, onun oğlunun həbsi onun siyasi fəaliyyətindən bağlıdır. Rafiq bəyin özünü bununla bağlı danışığa çağırmışdılar ki, Rafiq bəyin susacağı təqdirdə yüngül bir cəzanla onun oğlunu həbsdən azad edə bilərlər, amma Rafiq bəy öz prinsiplərinə sadiq qalaraq bu məsələyə yol vermədi və Azərbaycan cəmiyyətinə bildirdi ki, onun oğlu da Rafiq bəyin siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunub. Və mən bugünkü həbslə bağlı danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu dünən oğurlanan AXCP rəyasət heyətinin üzvü Asif Yusifli barədə
mən istərdim ki, istəyirəm. Biz bir balaca tarixçəsini məsələnin tarixçəsinə qayıdaq. Dünən xəbər yayıldı ki, Asif Yusifli yoxa çıxıb. O bir avtomobildə arxa oturacaqda oturmuşdu və avtomobilin arxa oturacağında oturmuşdu və sürücü gedib dükana qayıdıb gələndə görüb ki, Asif Yusifli yoxdur. Asif Yusifli də ayağında əməliyyat keçirib və sərbəst hərəkət edə bilmir. Bundan sonra onun yoxa çıxdığı barədə xəbər yayıldı və bugün necə məlum oldu ki, o yoxa çıxmayıb, əslində həbs olunub və bu necə baş verib?
Dünən ümumiyyət gün ərzində biz Asif bəy haqqında məlumat ala bilmədik və bugün də gün orta saatlarına qədər hakimiyyət strukturları tərəfindən hər hansı bir rəsmi açıqlama ala bilmədik. Ancaq gün orta saat 3-ə yaxın idi. Nərimanov rayon məhkəməsindən bizim partiyanın sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimə bir nəfər özünü vəkil kimi təqdim eləyərək bildirib ki, Asif Yusifliyə Nərimanov rayon məhkəməsində 4 ay onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, haqqında dəladuzluq və sənədləri saxtalaşdırma maddəsindən.
Asif Yusiflini məhkəməyə çağırmışdılarmı? Yəni
məhkəməyə indiyə qədər çağırmamışdılar. Yəni Asif Yusifli
onun küçədən birdən-birə
bəli, küçədən birdən-birə həbsini biz hətta bilmirdik ki, bu nə ilə bağlıdır. Sadəcə bugün məlumat çıxandan sonra təbii ki, yəni biz bilirik ki, Asif bəyin bilavasitə siyasi fəaliyyətinə bağlıdır. Asif bəy hüquqi yardımda göstərir, məhkəmələrdə vətəndaşların nümayəndəsi kimi iştirak eləyir. Biz güman eləyirik ki, ola bilər bununla bağlıdır nəyisə. Yəni hansı sənədlərin saxtalaşdırılmasından söhbət gedər, hansı dələduzluqdan söhbət gedər. Yəni bu barədə ictimaiyyətə açıqlama verilmir. Çünki heç Asif bəyin özü öz vəkilini istəməyə belə imkan verməyiblər. Yəni onu küçədən oğurlayıblar, aparıblar mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsinə, gecə orada saxlayıblar, bu barədə nə ailəsinə, nə yaxınlarına məlumat veriblər. Ancaq onun haqqında 4 ay qəti həbs qəti imkan tədbiri seçəndən sonra Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbərliyinə məlumat veriblər. Yəni bizim bildiyimiz bu qədərdir.
Və Asif Yusiflini də indiyə kimi görməmişsiniz.
Və görməmişik.
Onun mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı, yəni qısa olaraq bandatil deyilir.
Bəli, bandatil.
Bandatildə işgəncəyə məruz qalıb qalmadığı barədə
heç bir məlumatımız yoxdur. Ancaq vəkil bildirib ki, bu onun məhkəməsi bandatilin qaldırdığı iddia əsasındadır. Sorğusundan göndərilib bura və 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi, yenidən ora aparılır, oradan da Kürdəxani saxlama təcridxanasına aparılacaq.
Hər halda mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində adamların yəni hansı əsaslarla saxlanması və saxlanılma haqqının olub olmaması da bir ayrı mübahisə mövzusudur. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq təşkilatlarla uzun illərdir mübahisə predmetidir həmin məsələ. Günay xanım, belə demək, belə deyənlər var idi ki, yumşalma baş verir və hökumət hansısa güzəştlərə hazırdır. Sadəcə bunun yolunu deyək ki, öz simasını qoruyaraq bunu etməyin yolunu axtarır və bundan ötürü qruplar yaradır, müəyyən danışıqlara gedir Avropa Şurası ilə. Bunu deyənlər yanıldı mı, yəni həbslər davam edirsə?
Mən öz fikrimi deyim, yəni onlar həmişəki kimi, onlar deyəndə yəni ki, işçi qrupu nəzərdə tutursunuz, yəni son olaraq yaranmış işçi qrupu. İşçi qrupu və eyni zamanda hökumət yönlü şəxslər daim bildirir ki, hökumət daim hakimiyyət dialoqa hazırdır və biz də həmişə bildirik ki, biz həmişə bu dialoqu istəmişik və yenə də istəyirik ki, bu dialoq olsun və həbslər dayansın, vətəndaş cəmiyyəti, digər siyasi fəallar azad olsun. Amma nə baş verir? Yəni, siz dediyiniz kimi, hər hansı bir yumuşalma görmürük. Mən burada sadəcə görürəm ki, artıq hakimiyyət vətəndaş cəmiyyətini əsas, belə deyək də, köklərini sıradan çıxardı və keçdi partiyalara. Yəni, bu gözlənilən idi. Partiyalar da, mən hesab edirəm, AXCP də bunu çox yaxşı bilirdi ki, vətəndaş cəmiyyətindən sonra sıra partiyalara gələcək. Çünki həm qanunvericilikdə də əvvəl vətəndaş cəmiyyətinin qanunları, yəni qeyd haqqında qanunlar sərtləşdirildi, ardınca da siyasi partiyalar haqqında qanunlar. Yəni bu daim belə bu tendensiya şəklində davam eləyibdir. Ona görə mən hər hansı bir yumşalmanın olduğundan deyə bilmərəm. Əslində bu 2015-i daha pis şəkildə gedəcəyimizin göstəricisidir. Mən belə hesab edirəm. Çünki artıq 2014-ün sonuna bir ay qalıb və bir aydan sonra növbəti əsas hesab elədiyimiz il gəlir və o ilə də biz bu qədər məhbuslarla gediriksə və bunun siyahı get-gedə artırsa, hər hansı bir yumuşalmadan söhbət gedə bilməz.
Telefon xəttində Hicran Qasımovun həyat yoldaşı Rəfsadə Qasımovadır. Hicran Qasımov Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalıdır və o həbs olunub. Ötən günlərdə Hicran Qasımovun anasını və həyat yoldaşını da saxlamışdı polis və bu bir günə yaxın saxlayıb polis və polisin deyək ki, saxlanmadan sonra Rəfsadə Qasımova Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, nə ərinin, nə də özlərinin həqiqəti söyləməkdən usanmayacaqlarını demişdi. Hər vaxtınız xeyir, Rəfsadə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəfsadə xanım, həyat yoldaşınızla görüşmə imkanınız olubmu və necədir Hicran bəyin vəziyyətə hal-hazırda?
Hicran bəy ayın 3-ü ilə təsirə günü ilə aparıldıqdan, demək olar ki, bugün 26-sıdır, 23 gün oldu ki, hələ ki Hicranla bizim heç bir xəbərimiz yoxdur. Onunla heç cürə görüşə bilmirik. 24-də biz onunla görüşmək üçün bizi Daxili İşlər Nazirliyinin rəisi Hikmət müəllim söz vermişdi ki, 15 sutka tamam olduqdan sonra sizə ona məktub verəcəm, görüş veriləcək. Həmin gündən getdik, qəbul eləmədi, qaldı 24-də bir də getdik. Halbuki həmin gün 21 günü tamam olmuşdu. Biz onu belə həyatda belə bizi qarşılamadı, cavab, heç bir sualımıza cavab vermək istəmirlər. Qapıdan biz onun heç olmasa yola çıxıb, bizi həmişə çıxanda yolda qarşılayırlar, çıxanda həyətə buraxmırlar, Daxili İşlər Nazirliyinə buraxmırlar. Həyatda belə gəlmədi, biz sonradan müstəndik ki, həmin Hicran işini götürüb deyə aparır, həmin müstəndik nəhayət məlum gəldi. Nəhayət məluma biz bildirdik ki, Hicran 21 gündə yoxdur. Biz onu uzaqdan belə görmək istəyirik. Çünki narahatıq. Məncə onun bədənində bəzi izlər var ki, o bizə göstərmək istəmir. Fiziki təzyiq nəticəsində mi? İşkəncə verilibdir ki, bizə göstərilmir. Heç bir ağır cəzada 23 gün bir insana heç bir açıqlama vermədən saxlamağa heç kimin haqqı yoxdur.
Yəni rəsmi ittiham irəli sürülməyib Hicran Qasımov?
Heç bir bizim ailəyə heç bir açıqlama verilməyib. Biz orada mübahisəmiz oldu. Çünki mənim tələbim onunla görüşməkdir. Görüşmək olmadı ki, gedin yemək verin, biz getdik yeməyi işdən polisə veririk, qayıdırıq, bilmirik. İndi Hicrana çatır, çatmır, bunlardan bilmirəm. Sonra mən
amma mən üzr istəyirəm bu suala görə. Həyat yoldaşınızın sağ olduğuna əminsiniz?
Bilmirəm. Bir dəfə səsini eşitmişik, yanında adam var. Bilmirəm. Səsini eşitmişik bir dəfə, halbuki ondan dünən eşitmişik.
Aydındır.
24 sutkadan sonra səsini eşitmişik ki, mən yaşayıram. Amma görmək imkanımız heç cürə yoxdur. Mən onu görmədən əl çəkməyəcəm. O qapıdan çəkilməyəcəm. Çünki mənə qorxudurlar ki, bura şəhərə girərsən, bir də dama basarıq, sizi də dama basarıq. Mən heç kimlə qorxmuram, öz mübahisəmi davam elətdirəcəm onların, hidranın arxasında axıra qədər gedəcəm.
Gözəl xanım, narkotik ittihamı deyirsiniz.
Bəli, Hicran Qasımova narkotika ittihamı irəli sürülüb, onun maşınına atılıb və o da onu elan eləyib ki, yəni maşınına narkotik atdılar. Onun anası demişdi ki, ilkin müsahibədə və o ittihamla onu həbs qəti imkan tədbiri seçiblər.
Narkotik ittihamı ilə bağlı hər hansı bir məlumat verilib mi sizə?
Yox, mən onun vəkil tutub həmin nazirlik tərəfindən, dövlət tərəfindən ona vəkil tutulub. Həmin vəkilin getdim oxuduğuma görə, oxudu ki, bir oğlanı döyübdü Hicran Qasımov, o oğlan Hicrandan şikayət elədiyinə görə Hicran gətmişik, onun narkotik tablıb. Halbuki Hicran nə heç kiminlə savaşı, bir mübahisəsi belə olmayıb, həmin adam maşını oturtduqları polisdir, polis işçisidir. Həmin narkotik nazirliyin həyətində öz gözləri qabağında ki, onun anası getmişdi arxasında, eşitmişdi, anasına çığırmışdı, mama maşınıma narkotik torba attılar. Özləri qoydular, indi bizə bildirirlər ki, araşdırırıq, hansı şeylə araşdırırlar. Oturduqları, özlərin oturduğu, qoyduqları narkotik maddəmi. Hansın, nəyi araşdırırıq? Hicran heç bir araşdırmalı işi yoxdur ki, araşdırılsın. Hamısı öz işlərdir, polisin işidir, ora maşına da qoyulan polisin əli ilə qoyulubdur. Hicranda heç bir günahı yoxdur. Onun günahı bir Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmağıdır. Ona görə aparılıb.
Yəni, nə deməkdir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmaq? Yəni, bu bir qanunsuz təşkilat deyil ki, axı?
Yox, Xalq Cəbhəsinin üzvlərin sıxışdırırlar, hicrana dəfələrcə sıxışdırıblar, məni işdən hicrana görəyib, yəni işdən götürdülər. Oğluma heç yerdə iş vermədilər, institut qutarmağına və mən getdi fəhlə işləyir. Özü mədəni marif texnikumunu qutarmışdı, özünə iş vermədilər ki, sən hakimiyyətin əleyhinə danışarsan, yoxsa bəzi şeylər danışa bilərsən, iclasa gəlmə. İşdən götürdülər, neçə illərdir ki, özü də heç bir yerdə işləyə bilmir. Bizim ailə 240 manatla dolanır, bir oğlum işləyir, müəllim.
Aha, və... Siz olub mu ki, heç deyəsiz həyat yoldaşınıza ki, bu işləri görməsin, Xalq Cəbhəsi partiyasından çıxsın, danışmasın, həyatınız biraz rahatlaşar bəlkə, demisiniz mi?
Mən əvvəllər, bəli, düzünə baxsan demişəm, bugündən sonra heç vaxt demək fikrim yoxdur, çünki mən o düz hər şeyi açıq gördüm, çünki Hicran deməli görürdü, düzgünlüyü görürdü ki, öz haqqını tələb eləyirdi. Bugündən sonra mən də o düzgünlüyü gördüm və o haqları tələb eləməyini istəyirəm. Öz haqqını tələb elədi. Hicran heç vaxt nə təhqir etmədi hakimiyyəti. Yoxsa bir başqa bir təhqir edici sözlər işlətmədi. Həmişə öz haqqını tələb elədi. Öz haqqını tələb eləmək də onun hüququdur. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi.
Aydındır. Təşəkkür edirik Rəfsadə xanım, Rəfsadə Qasımova. Buyurun.
Sağ olun.
Buyurun.
Tutulmağım haqqında da bir sutka bizi orada saxladılar. 75 yaşlı qadını nədən onlar 13 saat mı, 14 saat mı, səhər 11-dən gecə saat 1-ə işləmiş buraxdılar.
Su çörək verirdilər mi sizə?
Nədən şikayətə getmişik?
Su çörək verirdilər mi sizə orada?
Bəli. Yox, heç nə. Biz vermədilər. Orada bir su başqa bir yerdə ədişə adın çəkmək istəmirəm. Amma yemək zatı heç nə vermədi, qafıdan işə buraxmadı. Saat 11-dən gecə saat 1-ə işləmişə qədər bizi orada saxladı. Amma buraxanda elə özlərini apardılar ki, heç bizdən xəbərlər yoxdur. Çünki nazir özü gəlmişdi Əhməd müəllim ora ki, bunları kim gətirib bura? Halbuki Ali Məclisinə nazirlik birləşdi, bizim arxamızda 8 polis dolanırdı şəhərdə. Sanki bir fərari idim, hər tərəfdən axtarışa çıxmışdılar. Axtardılar, məni zorla maşına basıb, polis, şəhər polisi apardı, rəisin yanına aparıq, heç rəis də görüşmədi bizlə, bizi elə saat 1-ə qədər orada, 1-ə işləmişə qədər saxladılar. Sonra da belə bizi tanımadıqları kimi, nədən gəldiyimizdən belə xəbərlər olmadığı kimi bizi buraxdılar.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Rəfsadə Qasımova idi, Hicran Qasımovun həyat yoldaşı və dünən həbslərdən həbslərdən biri də vəkil Elçin Namazovun həbs olunması xəbəri alınıb. Bu bu barədə də xəbər almışıq və hələ ki təfərrüatlar bəlli deyil. Məlumdur ki, vəkil İlçin Namazovu da fırıldaqçı 15 sutkalıq həbs ediblər, amma
inzibati xətalar məcəlləsinin 310-cu maddəsində polisə tabe olunub.
Müqavimət.
Polisə müqavimət. Və polisə müqavimət maddəsi ilə həbs olunan vəkilin o cümlədən ofisində də axtarış aparılıb və bu hansı əsasla aparılıb, bu da bəlli deyil. Siz yəni İlçin Namazov bundan bir neçə il əvvəl 2011-ci ildə o 2 aprel məhbuslarını müdafiə edirdi və həmin zaman onun lisenziyasını əlindən almışdılar. Sizcə Günay xanım, vəkillərin hədəfə alınması nə deməkdir?
Əslində bir şey qeyd edirəm, siz də qeyd elədiniz. Vəkil statusu artıq ondan alınmışdı. Yəni lisenziyası vəkillikdən uzaqlaşdırılmışdı, kollegiyadan çıxarılmışdı və məndə o məlumatı İlçin Namazov fərdi qayda nümayəndə kimi proseslərə çıxırdı. Əgər vəkil deyilsə, yəni vəkillərin hədəf olunmasından belə deyək də birbaşa danışmaq olmaz. Çünki ona qarşı digər fəal vəkillər var və əsl hədəf olar olardılar. İlçin Namazovun nə səbəbə həbs olunması açığı o qədər də aydın deyil. Çünki yəni deyirəm, o son vaxtlar o qədər də fəal, mənə görə fəal fəaliyyət göstərən
çünki vəkillikdən çıxdı.
Yəni vəkillikdən çıxdıqdan sonra, çünki artıq vəkil olmadığı üçün siyasi məhbusları da müdafiə edə bilmirdi. Ona görə də nə üçün hədəf alındığı açığı bir qədər maraqlıdır. Həm də əsas maraqlıdır ki, əgər inzibati xəta ilə bağlı, deməli, ona ittiham irəli sürülürsə, yəni inzibati xəta hesab olunursa, bu zaman nə üçün axtarış aparılır ofisində? Yəqin ki, onu cinayət ittiham irəli sürüləcək, cinayət məcəlləsinin hansı bir maddəsi üzrə ittiham irəli sürüləcək ki, bugün onun ofisində axtarış aparır. Çünki inzibati xətadırsa nə ehtiyacı var axtarış aparmağa? Yəni, açığı nələr hüquq mühafizə orqanları nə planlaşdırır, nə düşünür, o qədər də aydın deyil. Çünki son zaman baş verən həbslərə də baxsaq, yaxşı hər hansı bir insanı tutalım ki, siyasi fəaliyyətinə görə yox, məsələn, hər hansı bir xəta törədib və yaxud da cinayət törədib. Bu şəkildə oğurlamaq, bu şəkildə xəbər verməmədən onun müdafiə hüququnu pozmaq, yaxınlarının ünsiyyət hüququnu pozmaq, bütün bu hüquqlar hamısı Avropa Konvensiyasında göstərilmiş və eyni zamanda bizim ölkə konstitusiyamızda göstərilmiş, qırağa çıxmayaq, sonra xətirlərinə dəyək, ölkə daxilində, ölkəmizdə olan qanunlarda göstərilən bu hüquqlar kobud şəkildə pozulur. Hüquq mühafizə orqanları artıq belə deyək də öz başnağın pik nöqtəsinə çatıblar. Yəqin ki nələrəsə güvənib belə bir addımlar atırlar. Çünki Azərbaycanda nə hakimlər, nə hüquq mühafizə orqanlarının qanunsuz hərəkətlərini eləmiş hər hansı bir nümayəndəsi cəzalandırılmır və mən hesab edirəm ki, buna əsasən bu cür pozuntuları onlar digər bütün şəxslərə də davam deməli tətbiq eləməyə davam edəcəklər.
Gözəl xanım, bundan əvvəl Rafiq Daşdəmirlinin oğlu həbs olunub, Sənan Daşdəmirlinin də həbsində narkotik ittihamı var. Bu yəni əslində bu ittihamın əsası ola bilərmi sizin dəyərləndirilməniz?
İttihamın heç bir halda əsası ola bilməz. Yəni bunu mən əsaslandırmağa çalışacağam. Rafiq bəy bir
yəni əslində belə bir fikir var ki, hökumət narkotik ittihamı irəli sürür, ittihamları irəli sürür aktivistlərə qarşı, siyasilərə qarşı. Bu belə bir təəssürat yaradır ki, bu ittihamların hamısı saxtadır. Amma digər tərəfdən biz həm də əmin olmalıyıq ki, narkotik ittihamı irəli sürülən adamı günahkar olduğu halda siyasi mənsubiyyətinə görə özünü ağartmağa çalışmırıq. Yəni bu halda
təbii ki, belə
fikirləndirməyə çalışırıq.
Bəli, Xədicə xam haqlısınız. Yəni biz belə fikirlərdən uzaqıq. Yəni fikrimizi də kifayət qədər əsaslandırmışıq və indiyə qədər narkotika ittihamı ilə həbs olunanları sonda hakimiyyətin özünün də dolayısıyla olunan onları əff etməklə, bir çoxlarına əff vərzəsi yazdırmaqla özü də sübut eləyir ki, əslində bu narkotika ittihamı deyil, birbaşa onun siyasi fəaliyyətindən bağlıdır və ya ictimai fəaliyyətindən bağlıdır. Yəni Rafiq bəyin oğlu Sənana irəli sürülən narkotik ittihamı qəti şəkildə hakimiyyətin quraşdırmasıdır. Çünki Sənan bir ziyalı ailəsinin nümayəndəsidir. Onun anası müəllimədir, özü gənc nəslin tərbiyəsinlə məşğuldur. Kifayət qədər səviyyəli bir ziyalıdır. Atası o cümlədən cəmiyyətdə tanınmış bir insandır və Sənan özü də inanclı bir adamdır. Yəni necə ola bilər ki, narkotik ittihamından Sənanı bu belə bir ittiham irəli sürərlər? Yəni qəti şəkildə biz bunun əleyhinə heç də biz kimsə irəli sürülən narkotika iqtamına görə kimsə müdafiə eləmək fikrindən uzaq, amma nağdı Azərbaycan cəmiyyəti də bilir ki, bizə də gün kimi aydındır ki, Rafiq bəyin özünün açıqlamasında da bu ortaya qoyulub ki, Sənana qarşı irəli sürən narkotika iqtamı tamamilə əsassızdır, sübuta yetirilməyən bir iqtamdır, sırf Rafiq Daşdəmirlinin siyasi fəaliyyətindən bağlıdır.
Və bu ittihamlar irəli sürülürsə, bu, yəni niyə məhz bu adamlar hədəf alınır sualı ortaya çıxır? Niyə məhz Asif Yusuflini hədəf alıblar? Niyə məhz Rafiq Daşdəmirovu hədəf alıblar? Niyə məhz Hicran Qasımovu hədəf alırlar? Yəni Xalq Cəbhəsi partiyasında onlardan yəqin daha çox üzdə olan elə bilirsiniz adamlar var. Niyə onlar yox?
Təbii Xədicə xanım. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti üçün fərq yoxdur. Siyasi fəalların kimi şərriyəcək bu gün məni, sabah birisi gün digərini. Yəni bu ona əsas vermir ki, sabah məni də digərini də şərriyə bilməzlər. Yəni bu gün hədəfə onlar tuş gəlibdi. Məsələn demək olar ki, niyə rəyasət heyətinin üzvlərindən məhz Seymur Həziyə qarşı xuliqanlıq ittiham irəli sürdülər. Sabah mənə də qarşı o ittiham irəli sürərlər. Mən 5 sutkalıq həbs olunanda mənə polisə müqavimət maddəsi qoymuşdular. Yəni bu hakimiyyət üçün fərq yoxdur. Sabah eyni tamı mənə də, digər bir partiya funksionerinə də qarşı qoya bilərlər. Təbii adları çəkilən insanlar da bizim partiya funksionerləri, fəallar da cəmiyyətdə kifayət qədər fəallığı ilə seçilən insanlardır. İstər sosial şəbəkələrdə, istər digər sahələrdə cəmiyyətdə fəal insanlar kimi tanınırlar. Yəni onlar da məhz fəallığına görə seçiblər və onlar üçün fərqi yoxdur. Onların görünür öz fərdi hakimiyyətin yanaşması var. Düşünürlər ki, məsələn, filan kəsi seçsək, bəlkə də onu məsələn, müəyyən qədər geri çəkdirə bilərik, amma görürsünüz ki, belə hallar baş verməyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının funksionerlərinə qarşı dəfələrlə belə şərrəmə əməliyyat olub və heç kimi də bu hakimiyyət ələ ala bilməyib, heç kim də öz mövqeyindən çəkilməyib. Yəni bundan sonra da belə bir halın baş verəcəyini mən güman eləmirəm.
Günay xanım, bu arada həbsdə olanların vəziyyəti ilə bağlı sizdə son hansı məlumat var? Yəni bir müddət əfərzələri dalğası var idi.
Həbs sonra yenə
həbs sonra yenə əfərzələri nəsə var mı?
Açığı həbs olanların da vəziyyəti bir o qədər ürəkcan deyil. Çünki İntiqam müəllimin səhhətinlə bağlı qızının yəni açıqlaması, Leyla Yunusla bağlı vəkilin açıqlaması. Yəni artıq 4 ay yaxındır bu şəxslər günahsız olaraq həbsdədirlər və elə bir şəxslərdir ki, öz həbslərini qəbul edə biləcək şəxslər deyil. Çünki daim başqalarının hüquqlarını müdafiə edən şəxs bugün özü öz hüquqlarını qorumadığı bir ölkədə öz hüquqlarını necə müdafiə edə? Bu sual bu içəridə olan məhbusları narahat edir və intiqam müəllimin səhətində olan problemlər həbs olmamışdan qabaq da var idi və hazırda da o problemlər yəni o yeriyə bilmir, sonra yata bilmir, cəmi bir saat yuxu yata bilir, yəni bu qızın açıqlamalardır. Vəkil Leyla Yunusun yeriyə bilmədiyini və şəkər diabetin yəni daha da yüksəldiyini bildirir. Belə olan halda və onun yaşını da nəzərə alıb bu şəxslər azad olunmalıdır. Ən azından müəssisə İlqar Məmmədov deməli müalicə müəssisəsindədir. Yəni artıq o şəxslər belə deyək də fiziki olaraq bu həbslərə dözə bilmirlər. Çünki həm səhhətlərində problem vardı, həm məsələn İlqar Məmmədov artıq 2 ilə yaxındır həbsdədir, heç bir əsas olmadan. Avropa Məhkəməsinin qərarı var, yerinə yetirilmir. Yəni, bütün bunlar onların həm fiziki durumuna təsir edir, həm də psixoloji durumuna təsir edir. Əf fərzələri hələ ki, yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm ki, əf olmayacaq, amma bəzi şəxslər deyirlər, dekabrda əf olacaq və bəzi şəxslər çıxacaq. Biz çox istəyərdik, həqiqətən belə bir addım olsun. Ən azından içəridə hər hansı bir məhbusun çıxmağı çöldə bizim xeyrimizədir. Çünki nə qədər olmasa, kifayət qədər içəridə yatan şəxslər var. Artıq 1 ildən çox, 2 ildən çox, 3 ildən çox yatan şəxslər var. Və biz onların tezislə azad olmasını, ümumiyyətlə bütün siyasi məhbusların azad olmasını istəyərdik. Və bu problem daim səslənir ki, ölkə daxilində həll olunsun. Və kənarda hansısa bir tədbirdə səslənəndə daim şəxslər ermənipərəst adlandırılır. Artıq Azərbaycanda elə bir adam qalmayıb ki, mən belə başa düşdüm ki, Ermənistan işləməsin. Artıq hamı, baxırsan, hamı bir-birini ittiham eləyir. Amma nəticədə bu, hesab edirəm ki, bunun olması da əslində o siyasi məhbus problemini gündəmdən düşürmək üçün atılmış bir addımdır. Məsələn, açısı sözlə şəbəkələri hamı bir-birini, o onu erməni adlandırır, bu bunu erməni təşkilatlarla fəaliyyətdə günahlandırır və baxarsınız ki, siyasi məhbusla bağlı hər hansı bir söz işlədilmir. Yəni, mən hesab edirəm ki, o sosial şəbəkələrdə olan o aktivlik də əslində bu problemi qabardılmasının qarşısını almaq üçündür. Ona görə
siyasi məhbuslar problemini ölkə daxilində işçi qrupu var, zəhmət çəksin işçi qrupu getsin İntiqam Əliyevlə görüşsün, əgər görüşə bilirsə, elə bir səlahiyyəti varsa, Leyla Yunusla görüşsün, digər məhbuslar İlqar Məmmədovla görüşsün. Ən azından bizim bəyənmədiyimiz ombudsman belə gəlib İlqar Məmmədovla görüşüb, yəni daim bəyənmədiyimizin daim fəaliyyətini tənqid edir. Ən azından onlar gedib görüşüblər, amma işçi qrupu azad eləyəcək, dialoq eləyəcək deyən işçi qrupu hər hansı bir fəaliyyət göstərmir. Mən istərdim ki, işçi qrupu getsin və yerində
Amma siz deyirsiniz görüşüb, amma Ombudsman İnstitutunun Leyla Yunusun səhhəti ilə bağlı verdiyi məlumatda deyilir ki, onun qaraciyərində hər hansı bir problemin olması ilə bağlı xəbər yanlışdır. Halbuki Leyla Yunusun hepatit xəstəsi olduğu daha əvvəldən, yəni həbsindən də əvvəl məlum idi və hepatit xəstəsinin qaraciyərinin sağlam olması ümumiyyətlə mümkün deyil. Yəni bu... Bir tərəfdən deyirsiz görüşsünlər, amma bir tərəfdən görüşüb də verdikləri məlumatlar
Yo, ən azından vəkil və onsuz da vəkilin verdiyi məlumat daim bizim tərəfdən daha etibarlı hesab olunub. Çünki nə qədər olmasa o müstəqil və onun hüquqlarını müdafiə elədiyi üçün onun verdiyi məlumat daha dolğundur. Amma ən azından gedib baş çəkib o informasiyanı ötürmək səhv düz və yaxud da və sonra onsuz da içərdəki məhbus ona etirazını bildirir. Yəni, ən azından onun bir daha ifşa olunur ombudsman. Məsələn, əgər yalan danışırsa, onsuz da bu, siz dediyiniz kimi, hepatit C xəstəsinin qara ciyəri təmiz ola bilməz və bu sənədlərlə də sübut olunacaq bir şeydir. Hansı ki, Leyla Yunusun əvvəldən olduğu yəni, bildirilir. Yəqin ki, sənədlər var və bu sənədlər də təqdim olunacaq. Ona görə, yəni, içərdən çıxıb o qədər yalan danışmaq, məncə ombudsman özünə də sərfləmir. Bir müddət danışsalar da, sonradan baxacaqlar ki, danışma mümkün deyil. Məsələn, İlqar Məmmədovla bağlı düzgün məlumat vermişlər. Yəni, mən o Leyla Yunusla bağlı demədim, İlqar Məmmədovla bağlı dedim. Çünki İlqar Məmmədovun bağlı dediklərini sonra idarə heyəti üzvləri də təsdiqlədi. O cür yəni bildirdilər. Ona əsasən deyirəm. Ona görə ən azından gedib görüşmək yerindəcə hətta heç səhhətinlə bağlı olmasa da, əgər siyasi məhbus problemini gündəmdə belə deyim müdafiə edirsənsə, onların azadlığa çıxması üçün çalışırsansə, ən azından işə onlarla danışıqdan başlamaq lazımdır. Bəlkə hansısa biri deyəcək ki, həmən bir yerdə özümü günahkar hesab edirəm, bu hissədə günahsız hesab edirəm. Ən azından bundan başlamaq lazımdır.
Hər halda bu barədə məlumat vermək istəsələr işçi qrupunun üzvləri 436-77-42 nömrəli telefon xəttimizə zəng vurub prodüserdən efirə qoşmalarını xahiş edə bilərlər. Telefon xəttində vəkil Fuad Ağayevdir. Fuad Ağayev bizə Rauf Mirqədirova daha 5 ay həbs qəti imkan tədbiri irəli tədbiri kəsilərkən olan qanun pozuntularından danışa bilər. Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy.
Axşamınız xeyir.
Fuad bəy, öncə Rauf Mirqədirovun özünün durumu barədə soruşaq. Sağlıq vəziyyəti necədir, saxlanma şəraiti necədir?
Yəni, saxlanma şəraiti əvvəl necə idisə, indi də elədir. Səhətində onun müəyyən problemləri var qan təzyiqi ilə bağlı. İndi orada yəni imkan daxilində müalicə alır. Amma əsas budur. Əsas odur ki, Nəsimi rayon məhkəməsi hakim Emin İsmailov Rauf Mirqədirovun artıq mövcud olmayan həbs müddətini uzadıb. Rauf Mirqədirovun həbs müddəti, əgər xatırlayırsınızsa, ötən məhkəmə qərarı ilə noyabrın 19-una dək uzadılmışdı.
Bəli.
Noyabrın 19-u Rauf Mirqədirov həbsdən buraxılmadı. Halbuki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İstintaq Təhlükəsizliyinin bunu etmək borcu idi. Müddət bitib, uzadılmayıb və belə olan təqdirdə cinayət prosesual qanunvericiliyinə əsasən onlar onu dərhal azad etməli idi. Çünki onun təhlükəsizlikdə saxlanılması tamamilə qeyri-hüquqi bir hadisə idi. Bununla bağlı biz, mən və digər, Rauf Mirqədirovun digər müdafiəçisi Elmar Süleymanov Ədliyyə Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təşkilatının rəhbərliyinə, Baş Prokuror 11-ci maliyyə, İstintaq Orqanına, Ombudsmana müraciətlər göndərdik və həmin müraciətlər elə 20 noyabr saat 11-12 radələrində ünvanlarına çatdırıldı. Bizim yeganə xahişimiz ondan ibarət idi ki, Rauf Mirqədirov artıq bir sutkadan artıqdır qanunsuz həbsdə saxlanılır heç bir məhkəmə qərarı olmadan. Ona görə onun dərhal həbsdən azad edilməsi zəruridir. Gördük ki, nahara qədər o azadlığa buraxılmadı. Özümüz yollandıq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrübəxanasına və maraqlı hadisələr orada baş verdi. Bizə bildirdilər ki, o həkim müayinəsindədir. Biz deyəndə ki, onun həbsdə saxlama müddəti bitib, bildirdilər rəis yerində yoxdur, telefon zənglərinə cavab vermir. Biz dedik ki, qaldırınız şəxsi işini, orada görəcəksiniz ki, onun müddəti bitib. Dedilər, biz qaldıra bilməyik, rəisi gözləməliyik. Rəis aynı şeydir ki, indi oradaydı, orada dördü, biz deyə bilməliyik. Bizə deyilən məlumatı biz sizə çatdırırıq. Başqası da ondan ibarət ki, biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gələndə saat arası 3-dən 1 qədər keçmiş olardı və axşam saat 18-ə qədər biz orada ləngidildik, o adından ki, o həkim müayinəsindədir, güya. Sonradan biz bilmişik ki, həmin vaxt Rauf Mirqədirov aparılıb istintaq təşkilatından Nəsimi rayon məhkəməsinə, onun müdafiəçilərindən heç biri olmayan halda bir nəfər təyin edilmiş vəkillə tez bazar iclas keçirdib, artıq mövcud olmayan həbs müddətini uzadıblar. Yəni, bu ifrat dərəcədə qanun pozuntusudur. Və aydın şeydir ki, hüquqi dövlətdə belə hadisə baş verə bilməz. Hüquqi dövlətdə bir saat keçməmiş, həbs müddəti bitmiş şəxs dərhal azadlığa buraxılardı.
Fuad bəy, sizin fikrinizcə, bax bu bir sutkalıq yubanma mı deyək və yaxud da ki, qanunsuz saxlanma mı deyək, o niyə baş verdi? Yəni, qərar yox idi ki, nə etsinlər, yoxsa səhlənkarlıq eləyiblər?
Bilirsiniz, yəni bunun səbəblərini istintaq orqanı izah eləsin. Yəni ki, onların əvəzinə sözündürdü düşünmək fikrində deyiləm. Nə onların əvəzinə, nə baş prokurorun əvəzinə. Fakt faktlığında qalır ki, Rauf Mirqədirovun həbsi ayın 19-unda bitib, 18-dən 19-una keçən gecə və onun barəsində vəsatət Nəsimi rayon məhkəməsində baxılanda artıq 2 sutkaya yaxındır ki, o qanunsuz həbsdə saxlanılırdı. Və belə olan təqdirdə əgər həbs müddəti 19 noyabrda bitibsə, 20 noyabrda o müddət necə uzadıla bilər? Mövcud olmayan şey necə uzadıla bilər? Mövcud olmayan müddət necə uzadıla bilər? Yəni, bilirsiniz, artıq son vaxtlar bizim məhkəmələr, bizim hüquq mühafizə orqanları məntiqi də, yəni dövlət qanunları qalıb kənarda, onu dövlət qanunlarına çoxdan əməl edəmirdilər. Məntiq qanunlarına indi artıq belə deyim, müdaxilə edirlər. İstədikləri kimi yozurlar. Mövcud olmayan şeyin uzadılması mümkün deyil. Və digər tərəfdən Rauf Mirqədirovun 2 müdafiəçisi var, mən və Elmar Süleyman. Bizim heç birimiz məlumatlandırılmayıb. Yaxşı, məlumatlandırılmamışıq. Bizi bəs niyə aldadıb Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Rafı gözlətmişsiniz? Yəni, çox böyük bir abırçılıqlar baş verir. Biz bir sıra şəxslərin, o cümlədən hakimin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təşkilatının bəzi əməkdaşlarının və digər şəxslərin məsuliyyət məsələlərini qaldırmaq hüququnu özümüzə saxlayırıq.
Aydındır. Təşəkkür edirik və mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Rauf Mirqədirov vətənə xəyanətdə günahlandırılır. Onu Ermənistana əməkdaşlıq etməkdə günahlandırırlar. İstintaq bir neçə aydır ki, davam edir, amma bu aylar ərzində istintaq bir neçə dəfə məlumat yaysa da Rauf Mirqədirovun vətənə xəyanəti necə, hansı şəkildə həyata keçirdiyi barədə hələ ki dəlillər ortaya çıxmayıb və dəlillər ortaya çıxsa deyə yəqin işdə məhkəmə keçirlər də həmin işlə bağlı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunus da həbs olunublar. Arif Yunus Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında, Leyla Yunus isə Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılırlar. Dinləyicilər yazırlar və mən xatırlatmaq istəyirəm 057441017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az email ünvanımızdır. 436 77 47
42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Novxanlıdan Novxanəli Qasımxan belə imza yazıb, imza ilə göndəriblər. İsmarcı yazır ki, görəsən bunlar Cəmil Həsənliyə səs verənləri də həbs edəcəklər. Belə olsa seçkinin doğru nəticəsi ortaya çıxardı, yazır dinləyici. Belə səsləri saymağın maraqlı yoludur. Studiyadakı qonaqlara sual vermək istəyirəm. Onlara görə mövcud durumda həbslərlə effektiv mübarizə metodu nədir? Hüquq müdafiə metodları ölkə içində tam səmərəsiz durumdadır. Durumdan belə çıxır ki, indiyə kimi ortada plan sadəcə danışıqdır. Konkret nəticələr yoxdur. İmza Kamran yazır belə. İsmailcə, Günay xan, var mı effektiv mübarizə metodu?
Açığı hazırda bu effektiv ümumiyyətlə hər bir şeydir. Yəni, qarşı tərəfin bunda hər hansı bir marağı və istəyi olmadıqca belə effektdən danışmaq olmaz. Çünki neçə illərdir hüquq müdafiə fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər bugün özləri həbsdədir. Bu o deməkdir ki, onlarla, yəni onlar deyəndə hakimiyyətlə hər hansı bir dialoq olmayıb və nəticədə hakimiyyət onları tənqid edən hüquq müdafiəsində həbs atıb. Hansı metod ola bilər? Açığı beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətləri desək, o da qane edici deyil artıq. Çünki əgər beynəlxalq təşkilatların təsirindən hakimiyyət hər hansı bir formada çəkilsəydi, həbslər davam etməzdi, ən azından dayanardı. Biz hesab edirdik ki, sədrlikdən sonra vəziyyət ola bilsin, biraz sabitləşə bilər. Çünki sədrlik dövründə...
Ondan qabaq da hesab edirdiniz ki, sədrlik dövründə sabitləşə
bilər. Sədrlik dövründə o biz yanıldıq, yanıldığımızı yəni gördük. Çünki sədrlik dövründə həqiqətən də belə deyək, misli görünməmiş represiyalar oldu və istər jurnalistlər, istər hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə represiyalar oldu və bir neçəsi ölkəni tərk eləmək məcburiyyətində qaldı hüquq müdafiəçilərinin. Təşkilatlar, müstəqil fəaliyyət göstərən təşkilatlar bağlandı. Hazırki durumda nə etmək olar? Açığı ancaq və ancaq hakimiyyət bu istəyi olmalıdır. Yəni, hakimiyyətin istəyi olmadıqca hər bir vətəndaş, istər vətəndaş olsun, istər hüquq müdafiəsi olsun. Çünki əgər biz hüquqla deməli addım atırıqsa, hüquq olmayan ölkədə bunun effekti olacaq. Avropa Məhkəməsi ümid edirik, Avropa Məhkəməsi qərar çıxardır, qərar Azərbaycanda yerinə yetirilmir. Buna görə də bütün metodlardan istifadə olunsa da, yəni istər vəkillər istərsə də hüquq müdafiəsi tərəfindən effekti olmur. Effekti olması üçün əsas yol hakimiyyətin bunda maraqlı və istəyi olmasıdır. İslahatlar keçirməyə niyyətinin olmasıdır.
Gözəl xanım, sizin fikrinizcə effektiv
mübarizə mənə elə gəlir ki, effektiv mübarizə o vaxt mövcud ola bilər ki, cəmiyyət bir demokratik cəmiyyət olsun, hüquqi bir cəmiyyət olsun, Azərbaycan hakimiyyəti bu həbsləri həyata keçirərkən hüquqa istinad eləsin, amma əslində hər şey eləyirik biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, Azərbaycanın o siyasi kəsim olaraq, məsələn müxalifət kəsim olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq hər şey eləyirik. Hətta siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün iki miting keçirib Milli Şura. Yəni nəyə nail ola bilmiş? Yəni bizdən asılı olan biz hər şey eləyirik. Sadəcə təəssüflər olsun ki, bizim qarşımızda hüquq, haqq, ümumiyyətcə sivil münasibət tanımayan bir Azərbaycan hakimiyyəti. Yəni deməyim ondan ibarətdir ki, elə ən böyük problem bu Azərbaycan hakimiyyətinin özüdür. Hansı effektiv mübarizədən söhbət gedə bilər? Dünyanın çağırışlarına bəyən Azərbaycan hakimiyyəti səs verir. Dünən Avropa Şurasının komissarının Azərbaycan haqqında münasibətini biz mətbuatdan oxuduq. Tək Azərbaycan, yəni Azərbaycandakı Nazirlər Şurasına rəhbərlik eləyən zaman Azərbaycanda əksinə siyasi məhbusların sayı artıb. Yəni bu elə bunun özü bir göstəricidir. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti olaraq biz hər şeyi eləyirik, qeyd elədiyim kimi qarşımızdakı heç bir qanuna, heç bir nəyə hörmət eləməyən bir hakimiyyətdir. Ona görə elə bu hakimiyyətin özü problemi var. Mən elə gəlir bizim bir Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, yəni rejim problemi var. Avtoritar bir rejimlə mübarizənin başqa metodunu əgər biliriksə, biz qanunlar çərçivəsində mübarizə aparan bir partiyayıq. Məsələn, öz partiyamızdan danışaq, digər qurumlar da onu başqa hansı metodu biz eləyə bilərik? Biz
sizi dinləmək istəmir Azərbaycan hökuməti. Bəs ümumiyyətlə dinləmək istədiyi bir instansiya var mı?
Azərbaycan hakimiyyətinin dinləmək istədiyi hər hansı bir instansiya yoxdur. Məsələn, konkret olaraq bayaq mən o işçi qrup barəsində mən də münasibət bildirmək istəyirəm. Bir işçi qrup yaratdı, siyasi məhbuslarla bağlı. Dedilər, məsələni dünyaya çıxartmayaq, bir Azərbaycanda bu məsələni həll eləyəcək. Amma nə baş verdi? İndiyə qədər o işçi qrupun bir üzvü bizim o içəridə həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri var ki, mən konkret olaraq Leyla Yunusun, İntiqam Əliyevin ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Onların səhhəti həddindən artıq pis vəziyyətdədir. Leyla Yunusun vəkilləri haray çəkirlər, onun həyatı üçün təhlükə var, hətta onun ömrünün az qaldığı barədə, hətta vəkillər bu barədə ki, yəni belə getsə bu insan həyatını itirə bilər. Hər hansı bir münasibət yoxdur, reaksiya yoxdur. Onda yəni hansı dildə bu Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıq mümkündür? Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu işçi qrupu da özünə sərf eləyən adamlardan ibarət təşkil elədi və həmin adamlar da mən güman eləyirəm ki, Azərbaycanın iradəsindən kənar hər hansı bir fikir ortaya qoya bilməz. O cümlədən bayaq qeyd elədik, ombudsman aparatının nümayəndələri də Leyla Yunusun vəziyyəti ilə bağlı məsələ ombudsman nümayəndəsi mən elə gəlir fikir yürütməmişdən qabaq orada müstəqil həkim müayinəsi keçirilməlidir, onun nəticəsini elan eləməlidir. Vəkildir deyib Leyla Yunusa istinad eləyib, ona imkan vermirlər ki, orada həkim müayinəsi olsun. Həkim müayinəsi olmalıdır, ondan sonra nəticə ortaya qoyulmalıdır. Amma Azərbaycan strukturları həkimin dadından danışır, nə bilim, hakimin dadından danışır, hər kəsin adından danışır. Yəni halbuki burada bu diaqnozu kim qoyur? Həkim qoyar. Yəni ona görə mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki dünyanın çağırışlarına, nəinki Azərbaycan cəmiyyətinin çağırışlarına, bu ümumiyyətlə heç kimin fikrinə məhəl qoymayan bir hakimiyyətdir. Yəni bundan sonra da bu son həbslər də onu göstərir ki, yəni bundan sonra da məhəl qoymayacaq. Məsələn, mən Xədicə xanım icazə versəniz mən Asif Yusiflinin həbsinlə bağlı bir məqamı xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, Asif Yusifli Qarabağ qazisidir. Qarabağ qazisidir. Yəni hakimiyyət illərdir Qarabağ qazilərinə divan tutub və bu gün Asif Yusiflinin həbsi, Asif Yusifli ağır qəza keçiribdə və bu qəza nəticəsində o müstəqil hərəkət eləyə bilmir. Bunu küçədən oğurlamaq nə deməkdir? Asif Yusifli hüquqşünasdır. Asif Yusiflinin hər hansı bir qanunu pozmuşsa ona göndəriş, çağırmaq olardı və orada ona aydın şəkildə demək olardı. Yəni bütün bu məsələnin mahiyyəti onu göstərir ki, bu hakimiyyət üçün nəinki o Qarabağ sevgisi bizləri erməni pərəstlikdə ittiham eləyənləri gördük Qarabağ qazisinə hörmətini, Qarabağ qazisinə münasibəti. Yəni baş verənlər onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün hər hansı bir dəyər yoxdur. Onun üçün nə Qarabağ dəyəri var, nə hüquqi bir dəyər var, yəni insan dəyəri var, heç bir şey yoxdur. Yəni bütün bunlar baş verənlər bunun göstəricisidir.
Dinləyicilər, yazırlar, İntiqam Azəri yazır, qanundan və ədalətdən danışan iqtidarın və dövlət sisteminin haqsız həbs olunanlara qarşı real münasibətini görəndən sonra həyatın necə riyakar və anladım. Aldanmış cavanlığıma bir daha heyfim gəldi. Adam heç bilmir kimdən acığını çıxsın. İntiqam Azəri yazır. Həbs edilənlərlə Nofəl yazır. Həbs edilənlər də edənlər də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Adına çörək deyilən o məmulatı yemək istəsəydilər birincilərə daha yaxşı şərait yaradılardı. Amma ortada ləyaqət mənəviyyət məsələsi var axı. Bu həbsləri həyata keçirənlərə kişilik, insanlıq, ləyaqət, mənəviyyət arzulayıram. Nofəl imza dinləyici yazır. Politoloq imzalı dinləyici yazır. Əslində bugünkü iqtidar Azərbaycan cəmiyyətini ağuşuna alan siyasi, iqtisadi, mədəni böhranı boynuna almaq istəmir. Bununla da Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, mədəni sahədə yaradıcılıq imkanlarını sıfıra indirir. Böhran qorxulu deyil ki, iqtidar tərəfindən böhranı dilə gətirməməsi qorxuludur. Əksinə böhranı dilə gətirmək yeni ideyalarla, yeni imkanlar axtarışına yol açır. İqtidarın davamlı həbs dalğaları siyasi böhranı daha da dərinləşdirir. Politoloq imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır. Leyla Yunus azadlıqda olanda siyasilərin hüquqlarını qorumaq siyasəti ilə məşğul idi. Onun əlində silah yox idi ki, onu həbs etməklə onu tərk silah etmiş olduq deyərdilər. Leyla Yunusun silahı Avropa idi. İndi Leyla Yunusun azadlığını həmin Avropa əldə etmək istəmirsə və ya bacarmırsa, açın azad edin Leyla Yunusu deyərsiz ki, qərb edir, məsələn, çexlər, norveçlilər. Xeyr elə həmin qüvvələr iqtidarımızı açıqca qıcıqlandırırlar. Belə yazır dinləyici, iqtidar azad etmək istəsə belə azad etməsin, legionu verən özü bunu etməli idi. Düz son cümlələrini anlamadım, amma dinləyicinin ismarcı budur ki, qərb tələb edirmi, edirsə niyə kifayət qədər effektiv eləmir? Günay xanım, cavabınız var mı bu suala?
Açığı bundan əvvəlki sualda da bildirdim. Yəni istər yerli olsun, istər beynəlxalq olsun, əgər hakimiyyətin bunu etmək istəyi yoxdursa, bu baş verməyəcək. Yəni Qərb institutları da bəyanatlar verir. Normal demokratik ölkələrdə bu bəyanatlar çox ciddi şəkildə qəbul olunur və onun yerinə yetirilməsi, problemlərin aradan qaldırılması baş verərdi. Amma bizdə dediyim kimi mövcud durum elə bir şərtə gətirilib ki, nə beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar verəndə onlar belə deyək də ikili standartlarda oynamaqda günahlandırılır və yaxud da erməni lobbisinin təsiri altında olmaqda günahlandırılır və getdikcə artıq beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda işləməkdə maraqlı olmayacaq və mən hesab edirəm ki, həmin vaxtı durum daha da pisləşmiş olacaq. Çünki beynəlxalq təşkilatlar da artıq baxırlar ki, Azərbaycanda durum dəyişmir, dəyişmək yönündə hər hansı bir yenilik yoxdur və ona görə də bu Azərbaycanda öz fəaliyyətlərini dayandıracaqlar və işləməyəcəklər. Onda artıq vətəndaşlar nə eləyəcək? Artıq həbslər siyasilər olmayanda, vətəndaş cəmiyyəti olmayanda keçəcək sadə vətəndaşlara. O zaman vətəndaşlar nə eləyəcək? Mənim üçün həqiqətən çox maraqlıdır.
Nadir Əmzalı dinləyici yazır, effektiv mübarizə metodu vətəndaş müharibəsidir, vətəndaş da yoxdur, hamısı 41-ci ildə qırılıb, belə yazır dinləyici. Elçin Həsənov yazır, bugün mənə Sumqayıt Şəhər Prokurorluğundan prokuror köməkçisi mobil nömrəmə zəng edib, səhər idarədə izahat verməyə dəvət ediblər. Elçin Həsənov Sumqayıtdan ictimai fəaldır. Onu da ora çağırırlar, oradakı prokurorluğa çağırırlar. Qərb demokratlarının nəticəsiz etirazları, Fərid Şahverdi yazır bunu, iqtidarımızın zalımlığından daha təəccüblüdür. Mən elə bilirdim ki, davanın ortasında aradan çıxmaq və polis forması görəndə dostluğu və kişiliyi unutmaq ancaq bizim qeyrət namus mentalitetimizə məxsusdur. Sən demə, Avropalılar da bizim kimi göpçü və biveçdir, əlində üstün güc imkan olsa da. Belə deyirlər, Güzel xan, çox az vaxtımız qalıb, 3-4 dəqiqə, amma elə bu məsələ barədə sizin də mövqeyinizi soruşmaq. Yəni, varmı Avropanın təsir mexanizmi sizin fikrinizcə ki, onu istifadə, təsir vasitəsi varmı ki, onu istifadə etmir və sizin fikrinizcə istifadə etsə yaxşı olardı?
Yəni, mən hesab eləyirəm ki, Avropa strukturları Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı kifayət qədər öz mövqeyini ortaya qoyub, bir mənalı olaraq məhbusların azad olunmasından bağlı fikrini zaman-zaman irəli sürüb. Amma gəlin razılaşaq ki, təkcə Avropa strukturlarının tələb etməsindən də məsələ bitmir. Bayaq effektiv mübarizədən danışdıq. Azərbaycanda bir demokratiya problemi var və bu da bütün Azərbaycan vətəndaşlarının işidir, problemidir. Ona görə, əgər bu prosesə bütün Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti qoşulmasa, biz Azərbaycanda bu problemin həllinə nail ola bilməyəcəyik. Yəni ona görə problemin kökünü həm də Azərbaycanda axtarmaq lazımdır. Elə biz Qərbin yaxasından yapışıb Qərb bu işləri görməlidir, bunu eləmir. Yəni mənə elə gəlir ki, eləyirlər. Yəni kifayət qədər də məlumatlar da var. Özümüz də görürük ki, Avropa strukturları Azərbaycan hakimiyyətinə bu istiqamətdə də müəyyən fikirlər də ortaya qoyurlar, tələb də eləyirlər, amma tək bu Qərblə bitmir. Qeyd elədiyim kimi bu Azərbaycan cəmiyyətinin də bir problemidir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının da problemidir. Yəni, biz bu barədə düşünməliyik. Biz Qərbdə, Avropada, digər yerlərdə nə isə öz azadlığımızı, Azərbaycan cəmiyyətinin probleminə cavab axtarmamalıyıq. Yəni, cavab Azərbaycandadır. Bu da hər bir vətəndaşın öz vətəndaş mövqeyini ortaya qoymaqda, yəni bu mübarizənin sıralarına qoşulmaqdadır. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Yəni, sivil mübarizə qaydası belədir. Bütün dünya xalqları da həmin dediyimiz o demokratik cəmiyyətə belə nail olublar. Yəni, Azərbaycan xalqı da nəhayət bu gəlməlidir. Belə olmalıdır
yəni, problemin əslində çox suallar qoyulur. Məsəl üçün, Qərb nə etsin? Azərbaycandan neftimi almasın və yaxud Azərbaycanı beynəlxalq təşkilatlara mı buraxmasın, orada özlüyünü mü dayandırsın? Varmı sizdə bu sualın cavabı? Yəni, konkret olaraq nə etsin Qərb ölkələr?
Yəni, mənə elə gəlir, müxtəlif sanksiyaların tədbiqi yolundan Azərbaycan hakimiyyətini heç olmasa bir qədər atdığı bu represiv addımlardan çəkindirmək olar. Məsələn, mən sanksiyaların tərəfdarıyam. Yəni, Qərb bunu eləmir, bununla bağlı konkret mövqe ortaya qoymalıdır.
Günah xanım, sizin konkret cavabınız var mı bu sualın?
Açığı sanksiya effektli ola bilər, amma mən hesab edirəm ki, hazır ki, hakimə sanksiyadan sonra vətəndaşlar daha çox divan tuta bilər. Ona görə də sanksiyanın da effektli olacağına inanmıram.
Dinləyicilər yazır, vətəndaş olaraq sadəcə bu iqtidarın hərəkətlərindən utanıram. Bu qədər də olmaz. Tək yol millət olaraq ayağa qalxmaqdır bu işdə. Yoxsa hadisələr bundan da pis olacaq. YAP rejimi siyasi məhbusları azad etməyə hazırdır. Bu şərt, bir şərtlə siyasi məhbuslar Şamiyanın heykəlinin qarşısında baş əysinlər. Səyyaf imzalı dinləyicidən gəlir bu İsmariç. Və başqa bir dinləyici yenə Elçin Həsənov yazır ki, onu da prokurorluğa, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və prokurorluğa Elman Türkoğlunun şikayəti əsasında çağırırlar, güya onu təhqir edib. Belə, hər halda müxtəlif problemlərlə üzləşir fəallar, həm siyasi fəallar, həm hüquq müdafiəçiləri, həm sadəcə fəal vətəndaşlar. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, fəallıqlarını dayandırmırlar və hələ də baskılara, təəssüf ki, biz fəalların adlarını daha çox onlar baskılara məruz qalanda öyrənirik.
Ümid amma, verən də budur, deməli.
Amma ümid verən də odur ki, hələ də fəallar var və repressiyalar fəallığı dayandırmır. Təşəkkür edirik Gözəl xanım və Günay xanım sizə və bir gün pis xəbərləri verməyəcəyimiz ümid ilə əziz dinləyicilər xəbər saatına köklənin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.